Pēc tam, kad mēs atsījājam tādus mākslīgi veidotus balsojumus, mēs faktiski dabūjam objektīvus rezultātus un pieskaitot tos biļetēņus, kas bija izmantoti no avizes izgriezti, tad tas balsojums viņš sadalies sekojuši. Par veco kustības schēmu nobalsoja 2324 aptuveni dalībnieki, savukārt jauno kustības schēmu atbalstīja tikai 1159 cilvēki. Acīm redzami, ka mums jāpilda savus solījumus, tā kā mēs teicam, ka ja lielākā daļa iedzīvotāju neatbalstīs jaunu schēmu, tad mēs atgriežamies pie vecās schēmas.